Бу Америка овозы радиосын. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгенге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мавзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган киң камравлы дастурлар.
Буларның һәммәсе Америка овозы радиосында.
Ассаламу алейкум. Бүген 25 январ, чаршамба. Иштиришимиз Тошкент вақти билан 22:00 да Хотбир суний юлдоши орқали такрор узатилади. Бишкекда бизники соат 11:00 да Алмаз FM'да тинглаң. Афғонистонда эсе 19:30 да Самангон шаҳрида Шаҳрвонд FM 8708 толқинларидамиз. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Donald Trump prezidentligining ilk kunidan boshlab bir necha qarorlar imzoladi. Prezident Trump AQShni Tinch okeani bo'yidagi 12 davlat bilan tuzilgan erkin savdo shartnomasidan chiqarishga ko'rsatma berdi.
Vashingtondagi Johns Hopkins universitetida Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi rahbari professor Frederik Starr yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdi.
I have very deep respect for former ambassador to Washington Camillo
Ochig'i bu savolga javobni bilmayman. Men O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi, Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni juda hurmat qilaman. Vazirlik tepasida hali ancha bo'ladi deya umid qilaman. Toshkentda tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi layoqatli mutaxassislar ko'p.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Vashingtondan men Odil Ruzaliyev. Somali poytaxti Mogadishoda jangarlar parlament yonida joylashgan mehmonxonaga bostirib kirib, kamida 10 kishini o'ldirgan. Al-Shabab guruhi hujum ortida turgani ma'lum, bir necha odam yaralangan. Guruh bungacha ham otellar va shahardagi boshqa imoratlarga hujum qilgani bilan tanilgan. Jangarlar shuningdek Daya oteli yonida bomba joylangan yuk mashinasini ham portlatgan. Qurbonlar soni bundan-da ko'p bo'lishi kutilmoqda. Yaradorlar orasida 7 nafar jurnalistning borligi aytilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq hukumatining bildirishicha Musul shahrining sharqiy qismi Islomiy davlat jangari to'dasidan butunlay tozalangan. Shahar uchun janglar oktyabr oyida boshlangan edi.
Azufulakum bushra tahrir al-janib al-aysar min madinat.
Bu haqda xalqqa televideniye orqali bosh vazir Haydar Abadi ma'lum qildi. U armiya, federal politsiya, terrorga qarshi kuchlar, kurd jangchilari hamda Musul shahri ko'ngillilarini matonati uchun olqishladi. Islomiy davlat jangarlari Musulning g'arbiy qismini tish tirnog'i bilan himoya qilmoqda. Biroq Dajla daryosidagi barcha 5 ko'prik nazoratini qo'ldan chiqargan. Musul universitetini ham boy bergan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shahar g'arbida yashovchi 750 ming musullik taqdiridan xavotirda. Havo hujumlari oqibatida tinch aholi ham nobud bo'lmoqda. Aynan qancha odam o'lgani yoki yaralangani hozircha aniq emas. Jangarlar uylar ichidan o'q otmoqda. Ba'zi odamlardan jonli qalqon sifatida foydalanishmoqda, deydi BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati vakili Ravina Shamdasani. Unga ko'ra, jangarlar shahar g'arbidagi kasalxonalarni harbiy bazalarga aylantirgani ham tashvishga sabab bo'lmoqda. Iroq kuchlariga yordam berayotgan AQSh harbiylari Islomiy davlat Musul sharqi uchun janglarda ko'plab jangarlarni yo'qotganini, guruh ancha zaiflashganini aytmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu istilo ostidagi Yordan daryosining g'arbiy sohilida yahudiylar uchun 2,5 mingta yangi uy qurish rejasini tasdiqladi. Uylar Ramalloh yonidagi Bayt al-Pasyolkasida quriladi. Falastinliklar Isroil bu bilan barcha tinchlik bitimlarini oyoq osti qilayotganini aytib, norozilik bildirdi. Pasyolkalarning barchasi noqonuniy bo'lib, ularni yo'q qilish kerak. BMT Xavfsizlik kengashining rezolyutsiyalari ham buni tasdiqlaydi. Bu hukumatning Falastin xalqiga qarshi jinoyatlarni sodir etishda davom etishiga ko'z yummaymiz, dedi Falastin ozodlik tashkiloti a'zosi Vasil Abu Yusuf.
Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trump noqonuniy immigratsiyani kamaytirish maqsadida Meksika bilan chegarada devor qurish rejasidan voz kechmoqchi emas. Bundan tashqari Yaqin Sharq va Afrikaning mojaroli mamlakatlaridan fuqarolarning AQShga kirishiga 30 kunga taqiq qo'yiladi. Bular Suriya, Eron, Iroq, Liviya, Somali, Sudan va Yaman. Shuningdek, qochqinlarni qabul qilish dasturi 4 oyga muzlatiladi. Trump saylov kampaniyasi paytida bu haqda ko'p gapirgan edi. Ayni damda Meksika bilan chegaraning ayrim uchastkalarida to'siq bor. 31 yanvar kuni AQSh rahbari Meksika prezidenti Enrike Pena Nieto bilan Oq uyda uchrashib, nafta, immigratsiya va chegara xavfsizligi haqida gaplashmoqchi. Qo'shma Shtatlar 2016 yilda 85 ming qochqinni qabul qilgan bo'lsa, shulardan 12,5 mingdan ziyodi Suriyadan. Sobiq prezident Barak Obama 2017 yilda 110 ming qochqinni qabul qilishni ko'zlagan edi. Gollivudda Oscar taqdimot marosimiga roppa-rossa bir oy qoldi. Amerika kino akademiyasi bu sovringa nomzodlarni kecha e'lon qildi. Dramatik voqealarga boy La La Land musicali 14 kategoriya bo'yicha g'oliblikka da'vogar. Musiqaga boy film Los-Anjeles shahri va san'at cho'qqisiga chiqmoqchi bo'lgan odamlarning bu shahardagi hayotlari haqida hikoya qiladi. Film eng yaxshi kartina, eng yaxshi aktyor kabi nominatsiyalarga ko'rsatilgan. Miami'ning notinch mahallasida katta bo'lgan qora tanli odamning hayotini aks ettirgan Oy nuri kartinasi 8 ta nominatsiyada Oscar haykalchasi uchun raqobatlashadi. Film rejissyori Barry Jenkins. Qora dori savdogarini o'ynagan Mahershala Ali va bosh qahramonning giyohvand onasini o'ynagan Naomi Harris 2-chi darajali rol uchun Oscar olishga umid qilmoqda. O'zga sayyoraliklar haqidagi fantastik janrda suratga olingan Kelgindilar filmi ham 8 ta nominatsiyada ko'rsatilgan. O'zga sayyoraliklarning fazo kemasi yerga qo'nganida tilshunos professor Luis Banks ularning tilini tarjima qilib, insonlarga ular bilan aloqa qilishda yordam beradi. Dengiz bo'yidagi Manchester, To'siqlar, Jeki, U filmlari ham Oscarga da'vogarlardan. 89-chi taqdimot marosimi 26 fevral kuni Los-Anjelesning Dolby teatrida bo'lib o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Donald Trump prezidentligining ilk kunidan boshlab bir necha qarorlar imzoladi. Obama davrida qabul qilingan kelishuv va tashabbuslar birma-bir bekor qilinmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Prezident Trump AQShni Tinch okeani bo'yidagi 12 davlat bilan tuzilgan erkin savdo shartnomasidan chiqarishga ko'rsatma berdi.
What we want is fair trade. fair trade. And we're going to treat countries fairly, but they have to treat us fairly.
Savdo adolatli bo'lishi kerak. Har ikki taraf teng foyda ko'rsin, hech kim yutqazmasin deydi u. Rossiya bilan aloqalar jonlanishi mumkin. Oq uy matbuot kotibi bu davlat bilan Suriyada qo'shma harbiy amaliyotlar o'tkazish ehtimolini tilga oldi.
I think if there's a way that we can combat ISIS with any country, whether it's Russia or anyone else,
Islomiy davlat guruhini yo'q qilish uchun Rossiya bo'ladimi, boshqa bir davlatmi? Manfaatlarimiz mushtarak bo'lsa, hamkorlik qilamiz, deydi Sean Spicer. Donald Trump fikricha, Amerika Iroq nefti ustidan nazoratni saqlab qolish kerak edi.
If we kept the oil, you probably wouldn't have ISIS because that's where they made their money in the first place. So we should have kept the oil. But okay.
Neft konlarini saqlab qolganimizda Islomiy davlat ekstremistik to'dasi paydo bo'lmasdi, chunki bu guruh qora oltinni sotib kuchga to'ldi. Imkoniyatni o'shanda boy berdik, deydi prezident.
I think he wants to make sure that America is getting something out of it for the commitment and the sacrifice that we're making.
Oq uy matbuot kotibiga ko'ra, Tramp Qo'shma Shtatlar shuncha sarmoya qilib evaziga nima foyda ko'rdi deb so'rayapti, xolos. Tramp qasamyod marosimidan bir kun o'tib, Markaziy razvedka boshqarmasiga tashrif buyurdi. Oq uyga ko'ra, razvedka rahbarlari va prezident o'rtasida hech qanday ziddiyat yo'q.
I don't think that's accurate at all. In fact, I think if you listen to the audio of it, you can hear
Ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan bu gaplar safsata. Prezidentni juda yaxshi kutib olishdi, uning nutqini katta qiziqish bilan tinglashdi, deydi Sean Spicer. Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy tortishuvlar haqida gap ketganda, Qo'shma Shtatlar xalqaro suvlarda o'z manfaatlarini himoya qiladi, deydi Oq uy matbuot kotibi. Ammo Pekin o'ziniki deb da'vo qilayotgan hududlar ham bunga kiradimi, yo'qmi, noma'lum. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Vashingtondagi Johns Hopkins universitetida Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi rahbari professor Frederik Star yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytdi. U prezident saylovlarini yaqindan kuzatdi. Amerika ovozi professor Star bilan shu haqda muloqot qildi.
Dr. Star, you were in Uzbekistan.
Janob Star, yaqinda O'zbekistonga borib, saylovlarga o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'ldingiz. Taassurotlar qanday?
Very interesting time.
O'zbekistonda bir necha ajoyib kunlarni o'tkazdim. Bir necha saylov uchastkasida bo'ldim. Jarayon yaxshi tashkil etilgan. Ba'zi saylovchilarning oilaviy ovoz berayotgani haqidagi tanqidiy maqolalarga ko'zim tushdi. Bu eski an'ana hali beri yo'q bo'lmaydi. Mening o'zim ham saylov uchastkalarida ko'plab er-xotinlarni farzandlari bilan ko'rdim. Ammo saylov yaxshi o'tdi.
Ammo saylovlar hali demokratiyadan darak emas. Shunday emasmi?
Yo'q,
albatta. Buni hatto o'zbek rasmiylari ham da'vo qilayotgani yo'q deb o'ylayman. Bu bir jarayon. Bir qaldirg'ochni ko'rganingiz bilan bahor kelgan bo'lmaydi. Bu O'zbekiston uchun muhim bir davr. Siyosiy partiyalar ahamiyatini tushunib yeta boshlayapti. Albatta, bu partiyalarning yuqoridan kelgan ko'rsatmaga ko'ra tashkil etilganini hamma biladi. Ammo biror odamga biznes karta, telefon, idora va kompyuter bersangiz, tez orada partiya vakili ekaniga ishonch hosil qiladi. So'ng xorijga boradi, boshqa mamlakatlardagi parlamentlar ishi bilan tanishadi. Bu jarayon O'zbekistonda salkam 10 yildan beri davom etmoqda. Mana hozir esa bu ish natijasini ko'ryapmiz. Masalan, prezidentlikka nomzodlardan biri saylov kampaniyasi paytida ijtimoiy sahifalardan keng foydalandi. Partiyalar xalq orasida tarafdorlari kim ekanini asta-sekin bilib olyapti. Bu to'g'ri yo'nalishda qo'yilgan qadam bo'ldi va qoqilishsiz.
Ya'ni then goes and visits other countries and visits other parliaments and so on. But they knew, the candidates knew that they would lose.
Lekin nomzodlar saylovda yutqazishini oldindan bilganini tan olarsiz axir.
Let's be candid, Mr. Mirziyoyev.
Keling ochiqchasiga gaplashaylik. Janob Mirziyoyevni so'nggi 10 yildan beri mamlakatda deyarli hamma taniydi. Uning g'alaba qilishi hech kimga sir emas edi. Biroq shunga qaramay janob Mirziyoyev saylovdan oldingi tashviqotdan qochmadi. Shunchaki nutqlar bilan cheklanmadi. U muvaqqat prezident sifatida konkret ishlarni qildi. Masalan, poytaxtda ilgari to'silgan ba'zi yo'llarni ochdi, boshqa ishlarga qo'l urdi. U bularni qilmasa ham bo'lardi. O'sha 90% ovozni olardi. Biroq saylov kampaniyasini olib borishga ahd qildi. Ayrim tashabbuslarni olg'a surib, saylanganidan so'ng ularni unutmadi.
Marhum Islom Karimov ham prezidentligining boshida islohotchi edi deganlar bor. Mirziyoyev sizga prezidentligining boshlang'ich yillaridagi Karimovni eslatmayaptimi?
No, they're dramatically different. Remember that when Islom Karimov.
Yo'q, bu ikki holat bir-biridan keskin farq qiladi. Islom Karimov prezidentlikka kelganida paxta ishi oqibatida davlat xizmatidagi minglab o'zbeklar ishini, lavozimini yo'qotib bo'lgan edi. Karimov bu odamlarni avf etib, siyosiy hayotga qaytarishga kirishdi. Bu butunlay yangi davlat edi. O'z tashqi ishlar vazirligi, bayrog'i, davlatga xos boshqa elementlari yo'q edi. Bugungi ahvol undan keskin farq qiladi. Janob Mirziyoyev vaziyatni tushungan odam, Karimov ham shunday edi. Uning bosh vazifasi mamlakatni barcha tahdidlardan himoya qilish edi. Mirziyoyev muhim bo'lgan moliyaviy valyuta tizimlarini nazoratga oldi, qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga saylovlardan oldin kirishdi. Endi orqaga yo'li yo'q. Albatta, ayrim xorijiy mamlakatlar uchun viza tartibini bekor qilish qaroridan voz kechildi-ku deyishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu vaqtinchalik holat. O'ylaymanki, Mirziyoyev bu masalaga chuqurroq nazar tashlab, ba'zi muammolarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Viza masalasi yengillashsa, buning ketidan ko'plab o'zbeklar foyda ko'radi. Bu xorijiy tadbirkorlar uchun ham yaxshi. Chunki viza olishga 6 hafta ketadigan bo'lsa, tadbirkor boshqa mamlakatga borishga majbur bo'ladi. Agar O'zbekiston qo'shni mamlakatlarga ochilishni istasa, bu ishni cho'zmasligi kerak. Umid qilamanki, bu masala 4 yilda emas, undan ertaroq, 2 yilda yoki 1 yilda hal bo'ladi.
Ya'ni sayyohlar uchun infratuzilmani yaxshilash kerak. Masalan, Toshkent xalqaro aeroportini olaylik. Talabga javob beradimi? Siz qanday fikrdasiz?
There is so much to praise and so much to criticize in every country in the world. One of the things that
dunyoning har bir mamlakatida maqtashga ham, tanqid qilishga ham arzigulik narsalar yetarli. O'zbekistonda menga yoqqan narsa shuki, pul ruslar ta'birida aytganday, pokazuhaga sarflanmaydi. Markaziy Osiyo bo'ylab sayohat qilsangiz, ko'plab chiroyli aeroportlarni ko'rasiz. Turkmanistonnikini ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. Qozog'istonda ham aeroport go'zal. Albatta, Toshkent aeroportini yaxshilash zarur, biroq o'zbeklar bu ishni pulni sovurmay, ehtiyotkorlik bilan qilmoqda.
More cautiously in that front and not wasting a lot of money on show.
Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz ko'rishish imkoni bo'ldimi?
No, I didn't. But let me say two things. First of all,
Yo'q, bo'lmadi. Lekin u odamning saylovdan 2 kun keyingi ma'ruzasini tinglash uchun bordim. Bir nechta narsa diqqatimni tortdi. Mirziyoyev o'rta yoshdan o'tgan bo'lsa-da, ancha jonli ekanini ko'rdim. U mamlakatni ko'p kezgan, joylardagi odamlarni yaxshi biladi. Hokimlarni saylash ehtimoli haqidagi gapi menga yoqdi. U hushyor odam. Agar aytayotgan gaplarining amalga oshishiga ishonmasa, gapirmasdi. Lekin agar amalga oshmasa, ko'p odamlarning undan ko'ngli qoladi. O'zbekistonda qabul qilinayotgan qarorlar, olib borilayotgan siyosat nafaqat O'zbekistonga, balki butun mintaqaga, hatto Afg'onistonga ta'sir qiladi. Shu paytga qadar qilinayotgan ishlarni ijobiy deb bilaman.
Shavkat Mirziyoyev respublikani ko'p kezganini tilga oldingiz, ammo xorijga deyarli chiqmagan. O'zbekiston tashqi siyosatini kim belgilaydi u holda?
I have very deep respect for former ambassador to Washington Kamilov who
Ochig'i bu savolga javobni bilmayman. Men O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovni juda hurmat qilaman. Vazirlik tepasida hali ancha bo'ladi deya umid qilaman. Biroq tashqi siyosatni kim yuritadi deb emas, tashqi siyosat qanday yuritiladi deya savol berish kerak. Toshkentda tashqi siyosat bilan shug'ullanuvchi, xalqaro tajribaga ega, chet tillarini biladigan, yosh, layoqatli mutaxassislar ko'p. O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarida ham shunday odamlar bor. Prezident bunday mutaxassislar bilan to'g'ri siyosat yuritishiga ishonaman. Qirg'iziston va Tojikiston bilan aloqalarni yaxshilash qarorini olqishlayman.
O'zbekistondagi jurnalistlardan birining yozishicha, Shavkat Mirziyoyev 1950-yillar oxiri, 1960-yillar boshida tug'ilgan siyosatchilar guruhining vakilidir. Shu jumladan Sodiq Safoyev ham. Ular Islom Karimov paytida o'z rejalarini amalga oshira olmagan. Hozir esa ular o'z siyosatini belgilash imkoniga ega. Sizning nazaringizda mamlakat boshqaruvi bir kishining qo'lida bo'ladimi yoki kollektiv boshqaruvi
Well, first, I disagree with the assumption.
Karimov mamlakatni yolg'iz boshqargan degan gapga qo'shilmayman. O'z qudratining chegarasini yaxshi bilgan odam edi. Har xil joylarda turli siyosatchilar bilan kelishishga, murosa qilishga majbur bo'ldi. Yakka hokim ham shunday qilishga majbur. Nazarimda mamlakatda evolyutsion jarayon ro'y bermoqda. Karimov erkinroq jamiyat tuzmoqchimiz deganida hazil qilgan deb o'ylamayman. Himoyaga zo'r bergan arbob sifatida juda ham ehtiyotkorlik bilan ish tutdi. Yangi avlod, yangi guruhni optimistroq, olg'a qadam tashlashdan qo'rqmaydigan deb bilaman. Karimov O'zbekistonni ularga yaxshi ahvolda tashlab ketdi va bu uning xizmati. Yangi rahbarlarni juda ham aqlli, layoqatli, samimiy deb bilaman. Ijrochi yakkaxon bo'lsa ham, atrofiga jiddiy komandani to'plagan deb o'ylayman.
As we know from the Soviet past and recent history neighbor
Sovet tarixi va Markaziy Osiyoning yaqin o'tmishidan shuni yaxshi bilamizki, olamdan o'tgan yoki iste'foga chiqqan rahbarlarni qadrlash an'anasi yo'q bizda. Xrushchev Stalinni qoraladi, keyin Brejnev Xrushchevni qoraladi, Usmon Xo'jayev Rashidovni qoraladi. Karimov ham o'zidan oldingi rahbarlarni eslamagan. Karimovning xotirasi Mirziyoyevga yangi rahbar kuch qudratini to'plaguncha kerakmi yoki Karimov tarixda ikkinchi Otaturk yoki ikkinchi Vashington bo'lib qola oladimi?
Well, if you look around the region, you know, you have these
Mintaqaga nazar tashlasangiz, Turkmanistonning birinchi prezidenti. Hali ham hayot bo'lsa-da, Qozog'istonning birinchi prezidentiga atalgan an'ana va marosimlarni ko'rsa bo'ladi. Tojikiston ham shu yo'ldan ketmoqda. Qirg'izistonda Akayevga bunday hurmatni ko'rmadik hali. O'zbekistonning Karimov shaxsiga sig'inishga ehtiyoji yo'q. Uning o'zi ham bunday bo'lishini istamasdi. Hurmat bo'lishi kerak albatta. Bir-ikkita haykal qo'ysa bo'ladi, ammo berilib ketmaslik kerak. O'zbekistonda ayrim jarayonlarning tez sur'atlarda bo'lmayotgani odatda tanqid qilinadi. Ammo uning kuchi o'zgarishlarni qadamma-qadam ehtiyotkorlik bilan amalga oshirishida, evolyutsion yondashuvida. Bu siyosat davom etadi. Biroq evolyutsiya sur'ati tezlashadi deb o'ylayman. Natijada o'tmishga munosabat yumshoqroq bo'ladi. Endi Karimov haqida bir og'iz so'zlasam, u o'tmishdan juda ham yaxshi xabardor bo'lgan. 1-2 yil oldin Karimovning Samarqandda qilgan nutqini eslang. U O'rta Osiyoning asrlar oldingi oltin davri haqida gapirgan edi. Karimov ibn Sino, Beruniy bizning merosimiz degan edi. So'ng bir soniyalik sukutdan so'ng bizning, ya'ni O'zbekistonning emas, hammamizning umumiy merosimiz deb aytdi. Zalda turli mamlakatlardan 300 tacha odam o'tirgan edi. Bu mintaqa darajasida fikrlash edi. Karimov shu yo'nalish bo'yicha ketayotgan edi. Ana endi yangi hukumat shu siyosatning ikkinchi bosqichi sifatida mintaqaviylikni targ'ib qilish kerak deb hisoblayman. So'nggi voqealarni buning isboti sifatida ko'rsa bo'ladi. Mushtarak qadriyatlar, mushtarak madaniyat hissi qaytadan tug'ilyapti. Umumiy xavotirlar va muammolar, jumladan suv muammosi, ya'ni yolg'iz shu mintaqaga xos masalalar bilan kollektiv ravishda shug'ullanishga ehtiyoji bor. Rossiya, Xitoy yoki Amerika aralashuvisiz.
As most of us knew, Rustam Azimov was one of the most probable
Ko'pchilik Rustam Azimov Karimovdan keyin hokimiyatga keladi deb o'ylagan edi. Ammo buning o'rniga uni bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimidan olishdi. So'ng yangi prezident Azimov faoliyatini tanqid qildi va buni mahalliy televideniye orqali ko'rsatishdi. Demak, Azimov yangi rahbarlar guruhidan joy olmabdi-da, shundaymi?
If you are dealing as he was dealing, first at the National Bank, then...
Rustam Azimovni 10 yildan oshiq vaqtdan beri taniyman. Avval Milliy bank, so'ng Moliya vazirligini boshqargan odam. Ya'ni katta pul bilan ish qiladigan idoralarga rahbarlik qilgan odamning faoliyati tanqidsiz bo'lmaydi. Bunday holat nafaqat O'zbekistonda bo'ladi. O'zgarishlar bo'lishi tabiiy. Biz bugun bilmagan ayrim odamlar 5 yildan so'ng siyosiy sahnada yuksalishi mumkin. Amerikani olaylik. Eski siyosatchilarning ayrimlarini hurmat qilgan holda ko'plab yangi arboblarning siyosiy sahnaga chiqayotganidan xursandman.
AQSh va O'zbekistonda yangi rahbarlar keldi. Bu ikki mamlakat aloqalari istiqboli haqida gapirishga hali ertami?
That's a very very interesting question. I think we're talking regionally again.
Bu juda ham qiziqarli savol. Nazarimda, yana mintaqaviylik haqida gapirishimiz kerak. Qo'shma Shtatlar Markaziy Osiyo, Kavkaz yoki Ukraina siyosatini Rossiya orqali hal qilishi kerak deb hisoblamayman. AQSh davlat departamenti va boshqa vazirliklariga yangi odamlar kelarkan, mintaqa bo'yicha siyosatni o'ylab ishlab chiqadi. Shimoldagi qo'shnidan qanchalik katta bosim kelayotganini ko'radi. Afg'onistonga katta mablag' sarfladik. Ko'plab askarlarimiz hayotini qurbon qildik. O'ylaymanki, Qo'shma Shtatlar bu mamlakatni shunchaki tashlab chiqib ketmaydi. Obama shunday qilmoqchi bo'ldi, lekin yangi ma'muriyat o'zgacha siyosat yuritadi deb o'ylayman. C5+1 tashabbusi Markaziy Osiyoning o'zidan chiqqan edi va Jon Kerri uni amalga oshirdi. 2008-yilda Abdulaziz Komilov Vashingtonda elchilik qilgan mahal shu kabi tashabbusni ilk bor olg'a surgan edi. Bu gal esa Qozog'iston. Amerikadan chiqmagan g'oya bu. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda ishni oxirigacha yetkazishi kerak. Hozir chiqib ketish yaramaydi. Axir Koreyadan, Yaponiyadan, Germaniyadan, Tayvandan ishni chala qilib ketmaganmiz-ku. Bu davlatlarning iqtisodiyotiga nazar tashlang hozir. Yuksalgan. Agar Afg'onistonda mas'uliyat bilan, diqqat bilan ish qilsak, butun Markaziy Osiyo va ayniqsa O'zbekiston uchun transport, savdo, sarmoyalar imkoniyatlari ochiladi. Ijobiy imkoniyatlarni ko'ryapmiz, ammo salbiy ehtimollarga ham ko'z quloq bo'lish kerak.
Mirziyoyev rahbarligida O'zbekiston tashqi siyosati ko'proq Rossiya tomon qaraydi deb ayta olamizmi? Masalan, Mirziyoyevning yangi yil tabrigiga e'tibor bering. Karimov tabrik bilan chiqmasdi.
Look. These bilateral statements.
Ikki tomonlama bayonotlar yaxshi, ular ko'proq ramziy ma'noga ega. Bu bilan O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilib qolmaydi. Vaholanki bu iqtisodiy ittifoq emas. Ochiq so'zlaylik, bu siyosiy ittifoq. Shimol tarafdan bosim bor. O'zbekistonda bunga ijobiy qaraydiganlar ham bor. Biroq milliy va mintaqaviy suverenitetni himoya qilayotganlarning ovozi balandroq kelmoqda.
O'zbekistonda bo'lganingizda Gulnora Karimova masalasi bilan qiziqdingizmi?
This has now become a practical financial.
Bu masala hozir amaliy, moliyaviy va huquqiy tus oldi. Boshidan o'zi shunday bo'lishi kerak edi. Hozir bo'lyapti ham. Bu mavzuni endi boshimizdan chiqarib, olg'a yurishimiz kerak.
Lekin u hozir O'zbekistondami? Chunki kimdir uni xorijga chiqib ketdi, kimdir esa uy qamoqda deb aytyapti.
Yo'q, bilishimcha o'ziga qarashli uyda yashayapti.
Internet aloqasi yo'qdek.
Shunga o'xshaydi. Uy qamog'ining shartlaridan biri ham shu. Moliyaviy va huquqiy masalalar hal bo'lishi bilan u yana ozod fuqaro bo'ladi deb o'ylayman. Bir vaqtlar uni o'z otasiga voris bo'ladi degan xayollar, gaplar bor edi. Hozir bu masalaga barham berildi. Vaholanki O'zbekistonda hokimiyatning avloddan avlodga o'tmayotgani mintaqaga ijobiy ta'sir qiladi.
Men Odil Rozaliyev.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib boring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.